Velkommen til Raklins Reprimande. Jeg hedder Dan Raklin, og denne podcast, ja, det er jo en aktualitetspodcast i den forstand, at mange emner, både personlige, private, men også politiske og holdningsmæssige opdateringer, finder vej ind til min væg. Og der er der heldigvis ofte gang i gode debatter. Det er sundt at være uenig, specielt når man kan tale og skrive sådan nogenlunde konstruktivt til hinanden. Og der er heldigvis mange, som inde på min Facebook-væg kommer med personlige erfaringer og byder ind med lidt hjerteblod i de forskellige emner. Det er meget taknemmelig for, fordi det er det, der gør, at en samtale bliver interessant og måske kan byde på noget, at man får nye vinkler på tingene. Så velkommen til dagens udgave, og velkommen til Daniela, som jo repræsenterer de kvinder inde på min væg, som måtte ytre noget fornuftigt.
Tak for velkomsten, Dan.
Ja, det er jo, vi skal om et øjeblik i gang med et følsomt emne, men først skal jeg sige også goddag til følsomme Lasse.
Så, tak skal du have.
Som, er det ikke et kompliment at give en mand i sin bedste alder følsom? Du er jo lidt følsom.
Følsom? Jo, jeg tror nok, at man er blevet lidt mere følsom med årene. Ja. Og nu er det jo på det tema her i dag, det er, jeg kunne mærke, at da jeg selv fik børn, så skete der noget med...
Ja, tårekanalen.
Tårekanalen, følelserne og det følsomme, det må man sige.
Jamen det, og det gode ved det er, at det slutter aldrig.
Nej.
Fordi når de er blevet store, så får man sådan lige pludselig sådan et sentimentalt øjeblik og tænkte, hvor blev tiden af, og fik man gjort alt, hvad man skulle, og så videre. Så det er ongoing.
Ja, det er det.
Ja. Jamen, vi skal ud i noget, der handler i den grad om børn i dag, og selvfølgelig skal det hele efterfølgende, efter kommentarer og input, så skal AI jo koge ned, sådan så vi får nogle søjler af, hvad der er sket
i
tråden.
Som giver os et overblik over det her kommentarspor, jo, som oftest er alen langt, fordi der er næsten 1000, der har givet reaktioner, omkring 100 kommentarer, og så er der over 14 delinger af den her reprimande.
Men der gælder det om at holde tungen lige i munden, men i modsætning til debatter inde på for eksempel mediers sider, som nogle gange sådan er fuldstændig uovervågede, så holder jeg jo faktisk en vis justits og følger med i, hvis en tråd, den kommer til at stikke helt ud i en forkert retning.
Man må sige, at du holder dig selv beskæftiget først med at hitte på de her opdateringer, og så bagefter sidde og moderere nede i kommentarsporet.
Ja, det er...
Der er lidt at se til.
Der er lidt at se til nogle gange, og ja, det kan være, at jeg har opfundet evighedsmaskinen, hvem ved. Det kan være et tilfælde, men så længe jeg kan huske tilbage, har jeg haft en ven, nogle gange en veninde i kredsen, der bliver chikaneret og generet af en tidligere partner. Eller retter en eks, der gør næsten alt for at såre den tidligere partner ved hjælp af et fælles barn eller fælles børn. Jeg har fortalt om en nær ven, der gang på gang endte i statsamtet, fordi moderen til deres barn lagde sig i selen for, at de ikke kunne blive enige om samkvem, fordeling og antal dage. Blev sommerferien forlænget med 3 dage, og han forestod, at han fik den ene af disse dage, så måtte de en tur omkring hårde forhandlinger og statsamtet. For tiden oplever jeg så, at en anden god vens kæreste bruger det meste af sin vågne tid på krig med faderen til deres søn. Den lille dreng oplever igen og igen, at denne far ikke overholder indgåede aftaler, springer fra dem med kort varsel og i det hele taget har gjort, at den blot 4-årige knægt har udviklet noget, der minder om angst og med sikkerhed ikke stoler på nogen eller noget. Der findes et specielt sted i helvede for voksne, der systematisk og dedikeret nedbryder og ødelægger små sjæle, deres egne børn. At gå igennem en krig i de år, hvor man suger oplevelser og formes, forsvinder ikke med et fingerknips. Det former en, ofte for resten af livet, hvor tilværelsen præges af den svigt, smerte og usikkerhed, der ellers er så vigtig at undgå i barndommen. Jeg håber i mit stille sind, at de skyldige rådner op i helvede, hvis det ikke lige var fordi, at de fleste børn af uransagelige årsager bevarer kærligheden og loyaliteten selv over for de mest egoistiske forældre. Sådan var dagens emne, og som Lasse allerede har været inde på, så er der jo desværre er det jo mange, som enten kender til eller selv bikser med det.
Ja, det er det.
Skal vi springe ud i en dagens første kvindelige kommentar?
Det skal vi. Og den kommer fra Malene Skov. Jeg kan ikke forstå, hvordan man kan hade sin eks mere, end man elsker sit barn. Hvis du virkelig elsker dit barn, hvorfor bruger du det så som våben? Og når du bruger dit barn som våben, så skader det barnet mere, end det skader din eks. Det kan godt være, at min datters far og bonusmor, de lever et helt andet liv, end det, som min kæreste og jeg gør, og at vi sikkert er uenige om mange ting. Men én ting er vi enige om, at vores datter og hendes trivsel, det kommer før alt andet. Hun har boet hos dem og har gjort det i 14 ud af 16 år, hun har levet, simpelthen fordi jeg har nogle udfordringer, der gør, at jeg vidste, at de ville være i stand til at give hende en stabil og struktureret hverdag og opvækst, som jeg ikke kunne. Er det og har det været hårdt? Ja, for fanden. Har det været det værd? 100.000%. Det var helt sikkert det rigtige valg dengang. Hvis man ikke kan sætte sin egen egoisme og have til side og prioritere sit barn før alt andet, så skulle man nok ikke have fået børn.
Tak, Malene. Ja. En mandlig kommentar. Jeg forstår, Lasse, at mænd er lidt mere sådan klare kontante i antal ord.
Klare kontanter, kortfattet, og ja, her,
sådan
kommer,
er vi jo.
Her kommer to eksempler på det. Først er det Paul Mikkelsen, som skriver, når folk er nyforelskede og står foran alteret en sommerdag, lover de at elske og ære hinanden. Men det skal også gælde den dag i februar, hvor den ene har pakket flyttekasser og er på vej ud af døren.
Yeah.
Og det er jo lige præcis det, der ikke rigtig sker. Yeah. Og så er der Jesper Schønemann, som skriver, alle i familieretten burde fyres og erstattes af fornuftige mennesker, der skal ryddes op. Lange beslutninger, forkerte beslutninger osv.
Ja, der mere end insinueres, at de er udygtige, inkompetente og måske ligefrem partiske i de her familier. Det har der jo været men det er jo også fra følelsesmæssigt pressede mennesker.
Ja, det er det, og jeg tror også, at det er lidt at skyde med spredhavn at sige, at det er alle i familieretten. Jeg er sikker på, at der også findes nogle fornuftige mennesker derinde, men det er jo klart, at Jesper Schønemann lyder som om, at han har stødt på nogen, som ikke har forståelse for Jespers situation.
Selv ikke i de værste tider for FCK har jeg sagt, at alle skal fyres.
Nej.
Det er sådan en anden snak.
Men en stor del.
En stor del. Nå. Daniela, lad os få en kvindelig kommentar mere.
Ja, og for kvinderne gælder det, at de er meget lange kommentarer.
Mm. Men det er, fordi de har noget på hjertet.
Ja, det har de. Og det har Astrid Karin Lind Madsen også. Jeg har en klar holdning til sager, hvor børnene bliver våbnet i deres forældres krig mod hinanden. Mm. Det er kun børnene, som taber. Jeg mener helt klart, at i højkonfliktsager som disse, så skal familieretten i samarbejde med kommunerne pålægge forældrene at få gennemført en forældrekompetenceundersøgelse. Det er sådan en undersøgelse, som også ligger til grund for tvangsanbringelsessager, hvor der er mistanke om, at et barn ikke bliver draget ordentligt omsorg for. Forskellen er, at de sidstnævnte sager ofte omhandler udsatte familier. Og i højkonfliktsager om bopæl og samvær er det alle sociale klasser. Og børn, som vokser op i familier, hvor forældre ikke kan behovsudsætte og ikke kan sætte barnets behov for tryghed, og hvor forældrene tydeligvis sætter egen krig mod den anden forældre før barnets tarv, ja, de børn, de er lige så udsatte som børn, der vokser op med psykisk syge forældre eller misbrugere og børn udsat for anden type for omsorgsvigt.
Uha. Vi får en mandlig kommentar mere.
Endnu en af de korte fra Palle Werner Nielsen, som skriver, jeg fik dit råd. Vi aftaler og gør, hvad der er bedst for børnene. Det gjorde vi så. Det tog en kop kaffe og en time at blive enige. Det er over 20 år siden, og vores to piger klarer sig godt.
Jamen, det er fantastisk, og vi skal jo ikke få det til at lyde som om, at det er undtagelsen, der bekræfter reglen, at folk faktisk finder ud af det, fordi vi må jo sådan set... Jeg kan jo ikke basere det på noget statistik eller sådan noget. Der er mange sager, der ender i statsamt og familieretshus osv. Men vi går ud fra, at flertallet trods alt finder en eller anden form for mindelig løsning. Ikke?
Men det er jo sådan, at man hører sjældent om de sager, hvor det går godt.
Ja.
Hvor det bare er smidige løsninger. Det er mere der, hvor det er fyldt med problemer.
Jeg vil dog så indrømme, at når man sådan igennem livet har oplevet par, som bliver skilt, så er det lidt overraskende, hvis man har sådan nogle situationer, hvor de tidligere partner med deres nuværende partner har sådan et idyllisk fælles liv, hvor de tage på ferie, måske lidt voldsomt, men altså...
Holder jul eller ja, andre eller, altså, det, begivenheder
jeg synes,
sammen.
At de gange, det, man får det at vide om nogen, så er man da sådan lidt, nå, det var da alligevel noget, ikke? Mm. Ja. Lad os få den sidste kvindelige kommentar.
Ja, den kommer fra Maria Vendelbo. Been there, try that, og er der endnu. Moren til min ene søns barn har meldt min søn til politiet 4-5 gange. Hun skrev med deres søn, da barnet var 3 uger gammelt, og skrev en anden mand på som far. Undlod at svare på breve og prøvede at snyde sig til min søns barsel. Og gjorde, så min søn ikke så sit barn, for barnet var 3 uger, til han var næsten 1 år. Så blev det et overvåget samvær, for nu kendte de jo ikke hinanden, og nu har de 1,5 time samvær om ugen. Heldigvis har familieretshuset lovet, at samvær snart bliver sat op, men de rider jo ikke den dag, de sadler, så det lader vente på sig. Og selv jeg har set mit barnebarn, da han var 3 uger, og så så jeg ham igen forleden, hvor han er 1 år og 8 måneder.
Jeg sad og kom til at tænke på det der, fordi det virker som om, der er et eller andet i forhold til tidsforløbet på de sager, der går i hårdknuder. Der kommer jeg til at tænke på, om det er fordi, de simpelthen mangler medarbejdere, eller om der er en kompleksitet i sagerne, der gør, at man ikke, du ved, siger, jamen den her sag, den har vi kigget igennem og kommet med en afgørelse på inden for en uge, måske lidt hissigt, men 2 uger. Mm. Eller om det simpelthen er, fordi sagerne bare ligger stablet i uoverskuelige bunker, ikke?
Jeg tror, der er en stor kompleksitet i de her sager. Du har jo 2 parter, ja, ja. Der hver sær fortæller deres historie. Så sidder der en offentlig ansat derinde
og skal
vurdere, hvem man jeg skal tro på.
Ja. Og man har også indtryk af, at nogen jo nærmest bliver til sådan professionelle løgner, ikke? Altså som virkelig kan kunsten og have et straight face, når de sidder over for nogen, der skal være beslutningsdygtige i forhold til, hvad de siger, når kameraet, man så må sige, ikke er tændt. Ja, tusind tak skal I have for jeres bidrag derude. Det er jo personlige, private, for nogen sårende oplevelser, der bliver delt ud af. Vi springer til den del, hvor AI, kunstig intelligens, koger ned, hvad der var essensen i den lange kommentartråd.
Det gør vi for at danne os et overblik, og det her kommentarspor, det er meget massivt på din side, Dan. Der er næsten ingen, der udfordrer præmissen i dit opslag. Tværtimod bliver opslaget et samlingspunkt for mennesker, der enten selv har stået i en skilsmissekrig, kender nogen, der har eller som oplever familieretssystemet som langsomt, skævt eller direkte skadeligt.
Og folk er ikke i tvivl om, hvem der taber i de her sager, for det er jo børnene. Den stærkeste sætning, der går igen i rigtig mange versioner, det er nærmest, du skal elske dit barn mere, end du hader din eks. Mm. Og det er egentlig hele trådens moralske motor.
Det bliver også en voldsom kritik af systemet. Familieretshuset, familieretten, lange sagsbehandlinger, samvær, der bliver suspenderet, anklager, der får enorme konsekvenser med det samme, og alt det efterlader et billede af et system, som mange oplever som alt for langsomt, alt for stift og alt for ligeglad med barnets tid. Mm.
Og midt i alle de her beretninger om samværschikane og forældrefremmedgørelse, så kommer der også kommentarer, som siger, husk nu, at nogle børn faktisk bliver udsat for vold og overgreb. Nogle gange er det den beskyttende forælder, der ikke bliver troet. Så det store problem i kommentarsporet er ikke kun de her onde ekser, det er også et system, der kan fejle i begge retninger.
Ja. Så samlet set er det her et kommentarspor, hvor folk både dømmer de voksne meget hårdt og samtidig afslører en dyb mistillid til systemet. Men på tværs af alle nuancer er der én ting, der står tilbage. Når voksne gør børn til våben, så er skaden ikke midlertidig. Den sætter sig, og det er præcis derfor, at dit opslag her, Dan, det rammer så hårdt.
Ja. Ak ja. Jeg skrev opslaget, fordi jeg igen og igen, år efter år, ser børn blive sendt ind på slagmarken som en slags følelsesmæssig ammunition mellem voksne mennesker, der burde vide bedre. Og det kommentarsporet viser mig egentlig ikke, at folk er uenige. Tværtimod, det viser, hvor skræmmende mange, der enten selv har stået i det, sidde tæt på det, eller set det folde sig ud hos venner, børn, børnebørn, naboer og bekendte. Det her, det er ikke et nicheproblem. Det er ikke en sjælden tragedie. Det er noget, alt for mange genkender med det samme. Der er især 3 ting, der springer i øjnene hos mig. For det første, den moralske klarhed. Der er mange stærke formuleringer i kommentarerne, men essensen er meget enkel. Hvis du bruger dit barn til at straffe din eks, så svigter du som forælder. Punktum. Ikke fordi du er vred, ikke fordi du er såret, ikke fordi du føler dig dårligt behandlet, men fordi barnet aldrig skal være mellemregningen i voksnes bitterhed. For det andet, den massive vrede mod systemet, den vrede forstår jeg godt, for et barn er 4 måneder, ikke bare 4 måneder, 8 måneder, ikke bare en sagsbehandlingstid. For et lille barn er det evigheder, det er tabt tryghed, det er uro, det er usikkerhed. Det er det, der senere kan sætte sig som mistillid, angst, uro i kroppen og alt muligt andet, som børn aldrig burde gå rundt med, bare fordi voksne ikke kan finde ud af at være voksne. Og så er der den tredje ting, den vigtige nuance. For nogle af kommentarerne minder også om noget, man aldrig må glemme i den her debat. Nogle gange taler den bekymrede forælder sandt. Nogle gange handler det ikke om chikane. Nogle gange handler det om vold, overgreb eller reel fare, og når systemet ikke ser det, så er det også barnet, der bliver svigtet. Så for mig er konklusionen ikke, at man altid skal tro den ene eller den anden. Min konklusion er, at vi som samfund er alt for dårlige til at beskytte barnet hurtigt, præcist og konsekvent. Vi er for dårlige til at skære igennem, når voksne opfører sig som børn, og vi er for dårlige til at forstå, at mens mor og far fører krig, så er der et lille menneske, der står og prøver at finde ud af, om verden overhovedet er til at stole på. Det er det, der gør mig så rasende over det her emne. Ikke skilsmissen i sig selv, ikke uenighed, ikke sårede følelser, det er alt sammen menneskeligt. Det, jeg reagerer på, er det øjeblik, hvor en voksen beslutter sig for, at barnets kærlighed, savn, kalender, krop og hjerte kan bruges som våben. Derfra er vi langt over grænsen. Og noget af det mest hjerteskærende er jo, at børn stadig elsker deres forældre. Selv de forældre, der svigter dem, selv de forældre, der aflyser, selv de forældre, der lyver, selv de forældre, der gør livet utrygt for dem. Børn holder fast. Det er jo det, børn gør. Og derfor er svigtet så meget, desto grimmere. Så ja, der findes et særligt sted i helvede for voksne, der systematisk ødelægger små sjæle. Det mente jeg, da jeg skrev det her, og det mener jeg sådan set stadig. Hvis der skal komme noget brugbart ud af sådan et kommentarspor her, så er det måske også en påmindelse om, at det ikke er nok at være farvet. Skal handles tidligere, lyttes bedre, skæres hurtigere igennem, og vigtigst af alt, barnets tarv skal være noget, man mener i praksis, ikke bare noget, man siger i mødelokaler og i paragrafer. Tak fordi du lytter med og bidrager til Raklins reprimande. Du må gerne hjælpe os med lige at give podcasten et like der, hvor du lytter. Giv os også gerne en meget god, gerne en god anmeldelse og nogle stjerner. Det betyder faktisk mere, end man skulle tro. Og hvis du kender en kollega, et familiemedlem, som også vil have noget af at høre denne her podcast, så del den dog for søren med dem. Det hjælper også med at nå længere ud. Tak for i dag.